Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 20. april 2021. a ovo su najvažnije vijesti. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini preminulo 86 osoba od posljedica zaraze koronavirusom. Istovremeno registrovano je 722 novozaraženih. Evropska komisija i Austrija najavile sklapanje sporazuma o isporuci 650.000 vakcina za Zapadni Balkan. Od maja do kraja augusta 214.000 doza vakcina koje je finansirala Evropska unija stići će u Bosnu i Hercegovinu, potvrdila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. U olimpijskoj dvorani Zetra sutra počinje vakcinacija stanovnika kantona Sarajevo koji imaju 75 godina i više. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara i ministar financija Vjekoslav Bevanda potpisao sa potpredsjednicom Europske investicijske banke Lilijanom Pavlovom dva ugovora o grantu Europske unije koji se odnosi na projekte vodoopskrbe u Jajcu i Zvorniku. Timu doktora koji pokušava da pregleda ruskog opozicionog političara Alekseja Navalnog nije dopušten ulazak u zatvor u kojem se on nalazi. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviša temperatura od 10 do 16 na jugu i sjeveru zemlje do 19 stepeni Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini preminulo je 86 pacijenata kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Istovremeno prijavljene su 722 novozaražene osobe. Ukupno testiranih je 3994. Opširniju epidemiološku situaciju pripremio Gojko Veselinović.
U protekla 24 sata u Federaciji BiH registrovano je novih 357 slučajeva koronavirusa od 2958 testiranih uzoraka, a u istom periodu prijavljeno je 55 smrtnih ishoda. Novi slučajevi registrovani su svim kantonima, osim u kantonu 10. U Republici Srpskoj u istom periodu izvršeno je testiranje 787 uzoraka, koronavirus potvrđen je kod 268 osoba. Zabilježeno je 25 smrtnih slučajeva. U Brčko distriktu BiH registrovano je 97 novozaraženih od ukupno 249 izvršenih testova, a prijavljena je smrt 6 osoba. Do sada je u Federaciji BiH testirano ukupno 606.745 uzoraka, od čega je kod 126.230 osoba registrovana infekcija koronavirusom. U ovom entitetu oporavilo se 104.319 pacijenata, od čega u protekla 24 časa njih 950. Ukupan broj preminulih od početka pandemije je 4586. U Republici Srpskoj do sada su potvrđena 59.642 slučaja. Oporavilo se 41.087 osoba, testirano je ukupno 250.625 lica. U ovom entitetu do sada je prijavljeno 3.166 smrtnih ishoda, a trenutno se 1.180 pacijenata nalazi na bolničkom liječenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U olimpijskoj dvorani Zetra sutra zvanično počinje vakcinacija stanovnika kantona Sarajevo, koji su se prijavili putem Zavoda zdravstvenog osiguranja. Oni koji to nisu učinili mogu se prijaviti svojim porodičnim ambulantama ili prijavu podnijeti u mjesnim zajednicama. Sve je spremno za početak vakcinacije građana koji imaju 75 godina i više, izjavio je ministar zdravstva kantona Sarajevo dr. Haris Vranić.
Što se tiče medicinskog kadra koji je ovdje angažovan, on je već provjeren i već je radio na vakcinacijama, dakle njihovo iskustvo je neupitno. Ovdje se samo, dakle, najveća bojazan postoji od ovoga, jeli 95% se nosi informatički sektor. Dakle, ovo sve kao što vidite informatizirano putem bar kodova i prijava i odjava i pohranjivanja na servere. Nadam se da tu nećemo imati nekih problema. Nije to neka velika masovna vakcinacija zbog toga što planiramo u ovom kontingentu vakcinisati nekih 12.800, imamo vakcina, znači 12.800 naših sugrađana će biti vakcinisano u kategoriji takozvanoj 75+. Postoji mogućnost, naravno, i oni koji se nisu prijavili na aplikaciju da putem svojih poročnih ljekara se prijave. Mi smo dali input Zavodu zdravstvenog osiguranja koji je obavijestio poročne ljekare da se ovi svi obavijeste koji su preko 75 godina. Sada imamo trenutno nekih oko 7.500 prijavljenih preko 75 godina. Mi mislimo da ih ima veći broj i čekat ćemo još u narednom periodu da se oni prijave.
Broj preminulih od COVID-19 u svijetu premašio je 3 miliona, dok Indija registruje porast novih slučajeva. Policija u Brazilu zatvorila je lokale u kojima su se organizovale zabave, dok je polovina odrasle populacije u Sjedinjenim Američkim Državama primila makar jednu dozu vakcine. Pripremila Mila Đurđević.
Na dnevnom nivou u proseku širom sveta beleži se oko 700.000 novih slučajeva infekcije, što je znak da pandemija ne usporava. Regija indijske prestonice Delhi naložila je šestodnevno zatvaranje 19. aprila nakon što je broj novih slučajeva zaraze dostigao novi rekord, dok zdravstveni sistem posrće pod teretom porasta broja obolelih. Bolnice u Indiji se suočavaju sa nedostatkom ležajeva, kiseonika i lekova, kako je broj zaraženih premašio 15 miliona, čime se Indija po broju novoinficiranih nalazi na drugom mestu, posle Sjedinjenih Američkih Država. Kampanja vakcinacije u Sjedinjenim Državama se nastavlja dok je oko 1/4 populacije primilo obe doze vakcine, prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Polovina odraslih državljana Sjedinjenih Država je primila makar jednu dozu vakcine. Anthony Fauci, direktor Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je 18. aprila da je uveren da će ta država uskoro nastaviti sa distribucijom vakcine Johnson & Johnson. Fauci je naveo da očekuje odluku do 23. aprila.
Bio bih veoma iznenađen ako ne nastavimo u nekom obliku do petka. Odluka će gotovo sigurno biti doneta do petka. Ne pretpostavljam zaista da će želiti da je odlože. Jedna od mogućnosti bila bi da ih vratimo, ali sa nekom vrstom ograničenja ili nekom formom upozorenja.
Distribucija vakcine je privremeno obustavljena nakon izveštaja o retkim incidentima zgrušavanja krvi. U Brazilu se dnevno registruje oko 3000 smrtnih slučajeva. Zvaničnik Svetske zdravstvene organizacije zdravstvenu krizu u Brazilu uporedio je sa razornim paklom. U Sao Paulu naoružani policajci zatvorili su lokale i pritvorili klabere, kao deo specijalne operativne grupe koja kontroliše držanje fizičke distance u najvećem gradu Brazila.
Sa pandemijom koja razara celokupno čovečanstvo, naročito u našoj zemlji i našem gradu, neki dalje misle da su iznad zakona, da mogu da ugroze druge građane koji poštuju naredbe sa ciljem sprečavanja infekcije.
Kaže za Reuters policajac Eduardo Brotero. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U nastavku druge aktuelne teme. Željeznice Republike Srpske prva su javna kompanija u Bosni i Hercegovini koja bi trebala biti restrukturirana, odnosno pretvorena u holding sa tri zavisna preduzeća. Iako je plan da se taj proces završi do kraja godine, ni dio sindikata ni uprava željeznica ne vjeruje da će to biti moguće, detaljnije u temi koju je pripremio Erdoğan Katana.
Bivši radnik željeznica Republike Srpske Boris Šukalo napustio je ovo javno preduzeće 2018. godine u fazi restrukturiranja, jer dalje u njima nije vidio perspektivu.
Vjerujem da nikome nije u cilju da željeznice opstanu i ostanu na ovom tržištu kako mjeste.
U cilju finansijske stabilizacije u prvoj fazi bilo je predviđeno da se broj zaposlenih od 3098 do kraja 2021. godine smanji za 1000. Smanjenje broja radnika predviđeno je po posebnom zakonu kojim se dio radnika penzionisao, a dio napustio kompaniju uz otpremnine. Svjetska banka odobrila je kredit za ovaj projekat u iznosu od 51,3 miliona eura, kaže Šukalo.
Toliki broj radnika otpustiti, podijeliti otpremnine, ukinuti putnički saobraćaj koji nije ne samo kod nas, ni u regionu, ni u svijetu nije rentabilan. Sve skoro prebaciti na teretni saobraćaj, evo dolazimo u situaciju da ponovo idemo u razdvajanje preduzeća, računa, definitivno željeznice tonu.
Vlada Republike Srpske kao većinski vlasnik željeznica Republike Srpske krajem prošle godine dala je saglasnost da one budu organizovane kao složeno preduzeće holding sa zavisnim preduzećima za infrastrukturu, prevoz putnika i prevoz robe. Stavovi samostalnih sindikata koji djeluju unutar željeznica Republike Srpske, a ima ih 8, su podijeljeni oko buduće organizacije ovog preduzeća. Predsjednik samostalnog sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić smatra da željeznice Republike Srpske ovako raskomadane ne mogu ući u tržišnu utakmicu, a pogotovo ne radionice u kojima se godinama nije ulagalo ništa.
Ja sam pesimista. Ne može, mi smo ni pripremljeni i pre mali sistem i pre slab da bi mogli tako funkcionirati.
Predsjednik samostalnog sindikata transportne djelatnosti Zlatko Marin također misli da nova organizacija željeznica nije dobro rješenje jer zasebna preduzeća ne mogu da opstanu. Siguran je da se sprema scenariju već viđen u regionu, podjele preduzeća i prodaja pojedinih dijelova.
Ja kao član tima za praćenje ugovora između konsultanta i željeznica sam izuzeo svoje mišljenje i poslao predsjedniku tog tima jedan dopis gdje sam izrazio svoje mišljenje da to vodi u propast željeznice i da to nije dobro.
Ruska državna željeznica je zainteresovana za ulaganje u željeznice Republike Srpske, saopštili su nedavno iz vlade, a o ovoj temi uskoro bi se trebalo razgovarati u Banja Luci. Što se tiče pretvaranja u holding, to ne možemo promijeniti jer je to stav vlade, kaže predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Nadamo se da će biti prije svega održiv i uspješan, a ako ne bude, vrijeme će pokazati nešto drugo, morati neki drugi model odabrati.
Malo je vjerovatno da će se proces pretvaranja željeznica Republike Srpske u holding završiti najkasnije do kraja maja, što je najavio ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čorić. Stav je uprave ovog preduzeća, ali i većine sindikata. Zlatko Marin.
Mogu oni donijeti papir o organizaciji to, ali to nema šanse da zaživi. Moje razmišljanje na ovaj posao je to, kad bi se uspjelo do kraja godine u radu, to bi bilo dobra sumnja.
Simo Cvjetković.
A činjenica da se mora, znači, uknjiti sva imovina na vladu, tako da, da li je to rok od mjesec dana, optimalan rok, teško je sad to govoriti.
Željeznice Republike Srpske u saglasnost Ministarstva saobraćaja i veza pokrenulo je zvanični postupak za prolongiranje krajnjeg roka za realizaciju projekta restrukturiranja do minimalno 12 mjeseci. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Uskoro počinje reorganizacija i u rudnicima kao dio plana elektroprivrede koji je usvojila vlada federacije. Smanjivat će se broj zaposlenih, ali u administraciji, a ne među rudarima, koji su oduvijek jeli hleb sa 7 kora. S rudarima u Zenici razgovarala Aida Džugum.
Kraj smjene Zeldina Džinića. Više od 5 sati kopao je ugalj 700 metara ispod zemlje. U proizvodnji pogona Stara jama rudnika u Zenici radi 22 godine.
Na današnjem vaktu biti rudar, bolje biti u kapi domu ležati, nego biti rudar. Za ovu platu šta nam država radi, ovo bruka i sramota. Otac mi je rudar, dik bio rudar, brat rudar, ja rudar, dijete ide za rudarsku školu, ga ne dam dole, rađajući ga ubit, ali mu ne dam da radi dole.
Eldinovo razočarenje poslom dolazi zbog loših uslova rada te zbog niskih primanja.
Ja sam imao platu u zadnjih godinu i pol dana 1700 maraka, to ne krije, sad imam platu 800 maraka. Dvoje djece uzdržajem i suprugu, kako raditi sa 800 maraka? A radi se isto ko što je se radilo, znači radi se ko u 16. vijeku.
Rudari tvrde da su zbog zastarjele opreme česte nesreće u rudnicima, te da je nekada cijenjeno i plaćeno zanimanje postalo neizvjesno i neisplativo.
Otac je rudar bio, penziju zaradio ovdje na ovim pogonu. Znam kako je bilo u Titnom, ono se kaje doba, dok je bio on rudar. Dresivalo je se, vjerujte, kesom para. A sad ne moreš ni kreditom, kad bi digao ne moreš preživiti.
Kako je ranije bilo i u kakvim su uslovima radili rudari, najbolje zna penzioner Mustafa Omić. On je u pogonu Stara jama radio od davne 1983. godine pa do 2013.
Prije rata je rudar je bio adekvatno spremljen što se tiče bezvrijednosti i sad su rudari došli tako u tešku situaciju da svi maltene nisu ni adekvatno obučeni da se zaštite od samih problema u jamama, kopaju metodom staru preko 100 godina. Prije rata makar je bio cijenjen kao rudar, a sad ga posle ovoga rata malte ne cijeni niko.
Vrijeme je došlo za nove generacije. Alem Hinović s ponosom kaže da je rudar 7 godina. Na početku mu je, kaže, bilo teško, ali bi ostao u rudniku sve dok firma radi.
Mora se raditi, mora se preživjeti, nismo sigurni, ne znamo će li biti plata uvijek na vrijeme. Prije bude štrajk jednom u 100 godina, sad je, ja mislim, svakog mjeseca.
Sljedećeg mjeseca počinje reorganizacija radnih mjesta u rudnicima. Dio je to trogodišnjeg plana elektroprivrede koje je usvojila vlada Federacije BiH. Viška je blizu 2000 radnika, no bez posla, obećao je resorni ministar, neće ostati rudari, nego administracija. Od 1200 radnika rudnika Zenica na poslu će ostati 800. Ostali će, nada se Alem, biti zbrinuti.
Sad sam rekao da sam optimističan. Sad trenutno radim rudarski tenčar i vani sam povremeno jama. Nakon reorganizacije ponovo se vraćam na lopatu i prihvatio sam, samo nek se radi.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugun.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Stanari nekadašnje zgrade među Mostarcima poznatije kao Čiro dobili su nadu da će nakon 25 godina čekanja konačno opet useliti u svoje stanove. Međutim, taj sada ruševni objekat u samom centru Mostara našao se na trasi nove gradske magistrale čija je izgradnja počela. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Stanari bivše željezničke zgrade Čiro u centru Mostara, koja je sada potpuna ruševina, od rata čekaju na obnovu tog objekta i povrat svoje imovine. Već 25 godina žive kao podstanari, kaže predstavnik stanara te zgrade Damir Cvitanović.
Nas 8 obitelji, svi živimo kao podstanari, jedan dio u Mostaru, jedan dio u Beogradu, jedan dio u Trebinju, ima jedna obitelj u Norveškoj, tako da na neki način svi smo raseljenici, šta ja znam, a ima nas ovdje u Mostaru, isto smo svi podstanari.
Zgrada Čiro našla se u fokusu javnosti nakon što je gradsko vijeće Mostara ovih dana podržalo projekat da se taj objekat sruši jer se našao na trasi nove gradske magistrale, a da se stanari obeštete drugim stanovima u vlasništvu grada. Bilo je najava da će stanari zgrade Čiro dobiti stanove u obližnjoj takozvanoj Mikačića kući, također zgradi iz austrougarskog perioda. Kada je prije 12 godina ta zgrada obnavljana, odlučeno je da se s tim ciljem izgradi viška sprat. Međutim, pravno to pitanje ni u vrijeme bivšeg gradonačelnika Ljube Bešlića nije riješeno, a još uvijek je nejasno na koji način će biti financiran završetak obnove Mikačića kuće, jer su stanovi u toj zgradi napola završeni, što stanari ne mogu prihvatiti. Odluka vijeća obradovala je stanare koji konačno vide svjetlo na kraju tunela i samo se nadaju, kako kaže bivši stanar Damir Cvitanović, da sve zajedno neće dugo trajati.
Iz razloga toga je ta sredstva bi trebalo osigurati kroz proračun ili obzirom da je put koji vodi pored naše zgrade je federalni put, odnosno glavna magistrala, tako da će se sredstva izdaći vjerojatno iz federacije.
Međutim, vijećnica Boška Čavar iz naše stranke bila je protiv toga da se zgrada Čiro ruši jer je riječ o objektu izgrađenom u vrijeme austrougarske uprave u BiH.
Sam taj podatak govori dovoljno da se ta zgrada morala, ne trebala, već morala zaštititi. To je kulturna baština grada Mostara i jedino nešto ovako što se nalazi s jedne strane Neretve, što je autentično i prepoznatljivo bilo.
Čavar smatra da bi zgrada Čiro trebala biti željeznički muzej.
Moj plan je bio da se ta zgrada jednostavno zadrži, da se ta javna cesta na neki način suzi tu na tom dijelu i smatram da ta gradska cesta nije morala biti baš toliko napravljena brza i široka kroz centar grada.
Odluku da se stanarima zgrade Čiro dadnu novi stanovi, da ona bude srušena kako bi kroz Mostar prošla saobraćajnica sa 4 trake, podržao je u gradskom vijeću i mostarski SDP, vijećnik Arman Zalihić.
Ta zgrada nije pod nikakvim zaštitom povijesne i kulturne baštine, tako da ne vidim razloga da se to ne bi riješilo na taj način.
U gradskoj upravi Mostara se saznaje ni da ambasadorica Austrije ovih dana u razgovoru sa gradonačelnikom Marijom Kordićem nije izrazila interes za obnovu zgrade Čiro. O tom objektu i cesti koja će tuda proći, gradonačelnik Kordić je na sjednici vijeća kazao.
Nije ni meni ugodno, volio bi da smo imali sredstava obnoviti, međutim ovo je put koji je žila kucavica kroz grad Mostar. Vidjeli ste ideju, je li južna zaobilaznica, prolaza kroz grad, sjeverni dio, tako da mislim da bi bilo loše da ostane prometno rješenje ovako kako je, da ne pričam da bi bilo i opasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poslovanje jedine firme u Doboju za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bilo bi lakše kada bi nadležni u javnom sektoru poštovali zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju ovih ljudi. U štampariji i udruženja distrofičara u Doboju očekuju da nadležni samo ispune svoje zakonske obaveze. Tim povodom iz Doboja se javlja Arnes Grbešić.
Zbog pandemije COVID-19 smanjio se obim posla i u štampariji udruženja distrofičara u Doboju, kaže predstavnica udruženja Nada Stuhli.
Svako radi ono baš najnužnije što mu treba, tako da je se baš osjetilo da je posao pao.
Ovdje je zaposleno 8 ljudi, od kojih su 5 osobe sa invaliditetom. Među njima je Islame Rakanović, kojem je oboljenje kičme utvrđeno u ranom djetinjstvu. Završio je saobraćajnu i elektroškolu. Na prvom radnom mjestu u štampariji radio je i volonterski. Jedno vrijeme tokom pandemije bio mu je prekinut radni odnos zbog kvara na mašinama.
Ovdje sam počeo da radim prije par mjeseci. Dugo sam bio na obuci, još sam na obuci na poslovima grafičke pripreme i sito štampe same.
Ova štamparija inače jedina je firma nastala zbog zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Doboju. Lakše bi poslovala kada bi nadležni u javnim institucijama, ustanovama i preduzećima poštovali zakonsku obavezu prema kojoj su dužni 20% takvih poslova realizovati u ovakvim firmama.
Koriste, ali ne koriste u dovoljnoj mjeri, nismo baš ni sigurni da li je to uvijek 20%, mi nemamo u vidu to, da se svi direktori tih preduzeća koji su obavezni da poštuju taj zakon i da daju 20%, da se to, što bi rekao, uozbilji i da možemo biti sigurni da ćemo dobiti 20% poslova od preduzeća koja su obavezna da to poštuju.
Gradska uprava pomaže rad udruženja i štamparije distrofičara te koristi njihove usluge u skladu sa zakonom, kaže doboljski gradonačelnik Boris Jerenić, koji je u posljednjih 6 mjeseci 2 puta posjetio ovu firmu. Prvi put tokom posljednje predizborne kampanje obećao je da će razgovarati sa direktorima u javnom sektoru u Doboju o njihovom ispunjavanju zakonskih obaveza prema ovakvim preduzećima, dok je ovih dana najavio održavanje sastanka o poštivanju odredbi zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom Republike Srpske.
Svi u narednom periodu moraju da koriste usluge distrofičara kako bi ovim ljudima dali svoj doprinos i pomogli da od svog rada ovo udruženje još bolje radi.
Još jednom predstavnica udruženja distrofičara u Doboju Nada Stuhli.
Da zaposlimo pogotovo osoba sa invaliditetom, koji su inače teško zaposljiva kategorija u otvorenoj sredini.
Stvaranje povoljnih uslova na tržištu rada uloga je i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, čiji kapaciteti prema nalazima Glavne službe za reviziju Republike Srpske nisu usmjereni na aktivnosti povećanja zaposlenih posebno u javnom sektoru, nego najvećim dijelom na održavanje postojećeg nedovoljno visokog nivoa zaposlenosti u privatnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Iz svijeta. Evropska unija saopštila je kako se u potpunosti solidarizuje sa Češkom u diplomatskom sporu sa Rusijom. Predmet spora je eksplozija skladišta municije iz 2014. godine na istoku Češke. Glavni tužilac ove države još jednom je potvrdio kako iza te eksplozije stoje ruski obavještajni agenti. Rusija odbacuje tvrdnje o umješanosti, ocjenjujući potez čeških vlasti o protjerivanju 18 njenih diplomata kao provokativan i neprijateljski čin. Informiše Ivan Katavić.
Češki glavni tužitelj Pavel Zeman priopćio je kako iza eksplozije municije u Češkoj 2014. godine stoje isti ruski agenti usumnjičeni za pokušaj trovanja ruskog agenta Sergeja Skripalja u Velikoj Britaniji, ali municija je trebala eksplodirati van Češke. Bugarski trgovac oružjem Emilijan Gebrev, koji se sumnjiči da je preko Češke nastojao transportirati municiju u Ukrajinu, to negira. Europska unija podržava Češku u sporu sa Rusijom. Zvanični prag tvrdi da su ruski vojni agenti umiješani u trovanje nevnim agencima Sergeja Skripalja u Velikoj Britaniji 2018. godine, stajali i iza ranije eksplozije u skladištu oružja u Češkoj u kome su poginule 2 osobe. Europska unija duboko je zabrinuta zbog ponavljanja negativnog obrasca opasnog, zločudnog ponašanja Rusije u Europi, rekao glasnogovornik komesara Europske unije za vanjsku politiku Josepa Borelija nakon razgovora ministara vanjskih poslova u ponedjeljak. Glasnogovornik Peter Stano je izjavio da Rusija mora prekinuti sa ovim aktivnostima kojima se krše dobro uspostavljeni međunarodni principi i norme i ugrožavaju stabilnost u Europi. Češki premijer Andrej Babiš na konferenciji za novinare 17. travnja je izjavio.
Na
temelju nedvosmislenih dokaza prikupljenih u istragama naših sigurnosnih službi, moram reći da postoji opravdana sumnja u umješanosti časnika iz Ruske vojne obaveštajne službe GRU jedinice 29155 u eksploziji u gradu Vrbetice na istoku zemlje 2014. godine, kazao je Babiš. Pored toga što je u subotu Češka protjerala 18 diplomata iz ruske ambasade u Pragu i u ponedjeljak su napustili Češku, vlada je odlučila isključiti rusko poduzeće Rosatom, za čije učešće je lobirao predsjednik Češke Miloš Zeman iz budućeg tendera za dogradnju Češke nuklearne elektrane Dukovani. Ovo je najveći spor Praga i Moskve od pada socijalističkih režima 1989. godine, stavljajući malu srednjoevropsku članicu NATO-a u središte rastućih tenzija između Rusije i Zapada.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Zagrebački sud potvrdio je da je primio molbu Zorana Mamića da kaznu zatvora za prebacivanje novca iz Dinama služi u Bosni i Hercegovini, a ne u Hrvatskoj. Sud mu je trebao oduzeti dokumenta kako ne bi mogao otići u Bosnu i Hercegovinu, navode eksperti. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Županijski sud u Zagrebu potvrdio je da je primio molbu Zorana Mamića da zatvorsku kaznu, koju mu je u ožujku potvrdio Vrhovni sud Hrvatske, služi ne u Hrvatskoj, već u Bosni i Hercegovini. Odluka će biti donesena u razumnom roku, kazao je novinarima glasnogovornik Županijskog suda, sudac Krešimir Devčić. Zoran Mamić je zajedno sa starim bratom Zdravkom i još dvojicom pravomoćno osuđen za isisavanje oko 17 milijuna eura iz nogometnog kluba Dinamo na zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci. Iako postoji zakonska mogućnost da sud u takvim slučajevima osuđeniku uzme putnu ispravu i osobnu iskaznicu kako bi ga spriječio da iziđe iz zemlje, to se u ovom slučaju nije desilo, sudac Devčić.
Kako vama okrivljenik tijekom cijelog postupka uredno se odaziva na sve sudske pozive, dolazi, javlja se, obavještava sud o bilo kakvim izostancima i razlozima zbog kojih ne može doći na kaznenu raspravu, onda vi to naravno i cijenite. U tom kontekstu vi ne možete znati unaprijed da li će se dogoditi ovakva situacija ili neće.
Mamić ima pravo iskoristiti svaku zakonsku rupu kako bi sebi poboljšao situaciju, kaže za naš program odvjetnik sa iskustvom u tužiteljstvu Anto Nobilo, ali suci koji su vodili postupak imali su razumnog razloga vjerovati da će Zoran Mamić potaknut bratovim postupkom otići iz Hrvatske u BiH, kaže Nobilo.
I mislim da je tijekom suđenja trebala biti izrečena mjera opreza, da mu se oduzmu obje putovnice, osobna iskaznica, dakle dokumenti s kojima se može prijeći granicu.
Drugi je problem što su građani sa dva državljanstva kada dobiju kaznu zatvora u jednoj zemlji u kazneno-pravnom smislu privilegirana grupa.
Mogu prijeći u drugu državu i tamo zatražiti izvršenje te kazne, onda može dobiti ublaženje, može platiti novčano i na kraju izbjeći kaznu zatvora. Dakle, to je problem ugovora koji postoje između Bosne i Hrvatske, koje je pogrešno koncipiran.
Nobilo predlaže da se sporazum između Hrvatske i BiH izmijeni način kako je to riješeno među državama članicama Europske unije kada se radi o Europskom uhidbenom nalogu, ne dovodići u pitanje ustavnu odredbu Ustava BiH da ne izručuje svoje državljane.
U tim okolnostima zemlja domaćin ne može preispitivati i preotvarati raspravu, ne može smanjivati kaznu. Faktički zemlja domaćin samo preuzima kaznu iz strane države koje je izvorno izrekla i ona ju izvršava. Međutim, takve odredbe nisu ušle u taj ugovor i one omogućuju onda različite zloupotrebe.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko poštovani slušaoci u informativnoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović, uz preporuku da brojne zanimljive sadržaje potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama i drugim platformama.